I Jesu navn vil jeg få ønske alle sammen vel møtt og en velsignet pinsefest. Vi skal i formiddag samles om det Guds ord som er satt opp på første pinsedag som prekentekst. Det er fra Johannes evangelium kapittel 15, vers 1-11. Og det er som en overskrift over den teksten det er blitt satt det emne som dere har sett. Hva er kristendom? Nå vil jeg bedre finne opp i sangboken, nummer 585a. Vi skal nemlig synge den, og lue fra Guds kjærlighet, umiddelbart efter at vi har lest denne teksten, dette Guds ordet. Men før vi nå leser Guds ord, så samles vi igjen i bønn i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, vi takker deg fordi du har sendt din hellige ånd til oss. Og fordi det er du selv som kommer til oss, der hvor din hellige ånd er. Herre, nå ber vi i ditt navn at du vil tale til oss i dag. Herre, vi ber om å få se deg. Og vi ber at du vil åpenbare deg for vårt hjerte. Herre, jeg ber om å få være et redskap for deg og for ditt ord. Jeg trenger selv dette budskap, Jesus, som jeg bærer frem for de andre. Og ber at jeg får lov å se deg, Herre. Du ser hvordan vi trenger til å fornyes i vårt indre menneske. Og du alene er den som kan gjøre det. Du ser vel også om vi trenger til å få se oss selv igjen i nytt lys. For la oss få det, Herre, for at vi kan eie deg og hele din frelse. Herre, la alt det som ditt ord taler om dem som tror på deg, gå i oppfyllelse på oss. Det ber vi om i ditt navn. Amen. I Johannes evangelium kapittel 15 leser vi fra begynnelsen i Jesu navn. Jeg er det sanne vintre, og min fader er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Og hver den som bærer frukt, den renser han, for at den skal bære mere frukt. I er alt rene, på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i eder. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke i, uten at i blir i meg. Jeg er vintreet, i er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt. For uten meg kan i intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner. Og de sankes sammen og kastes på ilden, og de brenner. Dersom I blir i meg, og mine ord blir i eder, da be om hva I vil, og I skal få det. Derved er min fader herliggjort, at I bærer megen frukt, og I skal bli mine disipler. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket eder. Bli i min kjærlighet. Dersom vi holder mine bud, da blir I min kjærlighet. Like som jeg også har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til eder, for at min glede kan være i eder og eders glede. Bli fullkommen. Amen. Og så synger vi.
Å løp fra Guds kjærlighet, å visdom fra det høye, samfall vår i helig mørke, og grad vår troes øye.
Det er mange mennesker som spør, hva er kristendom? Og det kunne være fristen å svare på det ved først å si litt om hva det ikke er. Men det skal jeg ikke gjøre meget av i dag. Jeg vil bare begynne med å understreke, kristendom er ikke religiøsitet. Kristendom er ikke noen religion, som det så ofte blir sagt. Og det er slett ikke riktig å si at en kristendom, det er den høyeste av alle religioner. For det kristendom er helt forskjellig og stikk motsatt all religion. All religion er basert på mennesket, på hva mennesket skal være, hva mennesket skal gjøre. Og religiøsitet betyr at mennesket søker Gud. Kristendom er det motsatte. Den er åpenbaring. Den er at Gud søker oss. Og vi skal med en gang prøve å svare på det ut fra Guds eget ord i dag. Ved å stanse for det som vi har lest. Da vil jeg få ta utgangspunkt i et ord av Jesus litt tidligere i denne talen. Vi leser i Johannes evangelium kapittel 14 og vers 19. Hvor Jesus sier, «Jeg lever». Og I skal leve. Det står nøyaktig, hvis jeg skulle ta det helt etter tekstens mening. Jeg lever, og følgelig, og av den grunn kommer dere til å leve. Jesus sier altså til sine troende, de kommer til å leve fordi han lever, og ved at han lever. Jesus lever ved Faderens høyre hånd i himmelen i dag. Der lever han som vår talsmann hos Faderen, og der lever han til vår frelse, til vår rettferdiggjørelse, til syndernes forlatelse og til det evige liv for oss. Når det er spørsmål om vi kan ha syndernes forlatelse, er det spørsmål om hvem Jesus er og hva han har gjort, og det er bare spørsmål om det. Ikke om noe annet. Om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, står det i Johannes første brev. Og han er, det er Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Vi kan altså si at Jesus, han lever for oss til frikjennelse fra våre synder. Han lever for oss til syndernes forlatelse og for at vi skal få høre ham til og ha det evige liv. Så lever han i oss til helliggjørelse. Når vi med helliggjørelse mener Guds gjerning i en kristen efter omvendelse. Alt hva vi skal være, alt hva vi skal gjøre som kristne, beror på at Jesus lever i oss. Og du ser på dobbelt måte har Jesus sagt det her. Jeg lever, og følgelig kommer dere til å leve. Og det er det som dette ordet i dag også inneholder mer detaljert. Vi leste her i kapittel 15. Det er en bildetale. Jesus bruker den som en lignelse, men det er mer enn en vanlig lignelse. Her er ikke bare en sammenligning som har betydning, men hvert enkelt trekk i denne lignelse er bildet på noe. Vintreet er Jesus, og Jesus er vintreet. Grenene er de troende, og det er de troende som er grenene. Jesus ligner ikke vintreet, men han er vintreet, sier han. Jeg er det sanne vintreet. I en vanlig lignelse pleier Jesus å si at himlenes rike er å ligne med. Men det gjør han ikke her. Fordi dette er noe mer enn en vanlig lignelse. Dette er hva man kaller en allegori med et fremmed ord. Man sier en ting med andre ord enn det i det egentlige. Når her Jesus taler om vintreet, taler han om seg selv. Vintreet er Jesus. Når han taler om sine disipler, taler han om grenene. Og de grenene er de som tror på Jesus. Altså, jeg er det sanne vintreet. Min fader er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Der taler Jesus om dem som bekjenner seg som kristne, og som også er døpt til Jesus Kristus. Jeg er døpt til Jesus for å tilhøre ham, og kan med en viss rett kalles med Jesu navn når de er døpt til ham. Men hvis de ikke bærer frukt, kan de ikke bli der. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Det finnes ikke kristne mennesker som ikke bærer frukt. Selv om de er det, varer ikke det lenge. Og forklaringen har vi her i vers 6. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren. Om han er en gren, men denne grenen, den sitter på vintreet, men blir ikke vintreet, selv om den sitter der. Da visner den. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren. De sanker sammen, de kastes på ilden, de brenner. De er tørre, de brenner. Det er et alvorlig ord. Det går ikke an å leve som en kristen uten å bære frukt for Gud. Det er helt sikkert. Ikke fordi det er frukten som gjør oss til kristne. Det er Jesu Kristi stedfortredergjerning som gjør oss til kristne. Allikevel gjør Guds ord det helt klart at hvis et menneske tror på Jesus, kommer han til å bære frukt, som vi skal se her. Og hvis en bekjenner seg som kristen og ikke bærer frukt for Gud, da går det altså ikke. Og det er Jesus som sier dette. Hvem skal vi tro på i denne sak, hvis vi ikke skal tro på Jesus? Hvem er det som har greie på dette, om det ikke er Jesus? Når han sier, hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Og disse grenene sanker sammen, de visner, fordi de ikke blir i ham. Det er ikke selvsagt, om man bekjenner seg som en kristen, at den da blir i Jesus. Det er ikke selvsagt en dag om man sier at man trenger å bli Jesus. At man virkelig gjør det. Det blir tatt litt for lettvint på dette av mange i dag. Det er virkelig spørsmål om å bli Jesus. Og det er det Jesus legger sine disipler på hjertet. Den gren som bærer frukt, den blir det stelt med. Den renser Gud for at den skal bære mer frukt. Og Gud går temmelig hårdhendt frem, sett fra et menneskelig synspunkt mange ganger. Når du ser på en gartner som beskjærer et vintre, vi kunne se det i Israel, da så du ut til synelaten som det ikke skulle være noe igjen mange ganger. Det var tatt bort nesten alt mulig, kunne se ut som. Men da kom frukten. I store mengder, veldige mengder kom frukten. Gud kan handle, han kan ha syn til synelatende, se ut som han handler hårdt med dem som tror på Jesus. Det er mange ting han kan ta fra oss, og jeg har en del erfaring om det selv. Men en ting er sikkert, han steller vel med oss. Og hensikten er bare en. Vi skal bære mer frukt for ham. Og det fører til et meget rikere liv. Og meget større glede og salighet i hjertet også. Enn om Gud ikke hadde gjort det. Nå sier Jesus her, det står i vers 3, «I er alt rene, på grunn av det ord som jeg har talt til dere.» Det sa han til sine disipler som sto omkring ham der. De var ikke syndfri, disse disiplene. Det manglet svært meget på at de var syndfri. Og ser du på dem rent menneskelig, så kan det høres underlig at Jesus sier, «I er alt rene.» Men han sier det to ganger denne kvelden. Han har sagt det litt tidligere på kvelden under fotvaskingen. Den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele. Og i er rene, sier han, dog ikke alle. Det var en som ikke var ren. Det var en som var gren på Jesus og som ikke lenger var i Jesus. Det var Judas Iskariot. Djevelen hadde inngitt Judas Iskariot, Simons sønn, i hjertet at han skulle forråde ham. Og han sto ikke i et riktig forhold til Jesus. Og det kunne ikke lenger sies om Judas at han ble i Jesus. For han er en slik gren altså, som ikke er blir i vintreet. Og det går som Jesus sier, han ble kastet ut. Han ble fjernet. Men bortsett fra Judas, sier Jesus om alle de andre, I er rene. Og her altså i vers 3, I er alt rene. Det vil si, allerede nå er I rene. Ja, hva mener Jesus med det? Han taler om en renhet som disse disiplene har for Gud. Jesus vet alt om deres synd. Han har jo gått I rette med dem fordi de trettet om hvem som var størst. Han har forutsagt at de skal komme til å svikte ham I den mest kritiske stund. Han har forutsagt at han som er leder I flokken skal komme til å fornekte ham 3 ganger. Alt dette vet Jesus om. Og med fullt viten om deres synd og deres brist og svikt og mangler, sier han, I er alt rene. Det en renhet vi har for Gud I Jesus, vi som har tatt imot hans ord. De rene, sier Jesus, på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Jesus har talt om seg selv. Han har talt om det han skal gjøre for dem. Han har talt om hvordan han kommet til verden for å lide og dø for menneskenes synd. Han har sagt at menneskesønnen kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi seg selv til løse penger, I stedet for de mange. Jesus har talt om soning for våre synder ved hans eget blod. Det ordet har disiplene tatt imot. Ved det de blitt rene for Gud. Her ser du at vår renhet for Gud, Den grunner seg ikke på det vi I oss selv. Vår renhet for Gud grunner seg ene og alene på det som Jesus Det som Jesus gjelder for I himmelen. Jeg det Jesus overfor Gud. Min rettferdighet overfor Gud I Jesus, ikke meg. Jeg som Romerbrevet 4. Kapittel sier det, Jeg tilregnet rettferdighet uten gjerninger. Det betyr at jeg tilregnet det som jeg ikke det som jeg ikke har. Hvis jeg hadde vært det, hvis jeg hadde hatt det, behøvde jeg ikke å bli tilregnet det. Men jeg tilregnet det jeg ikke Jeg tilregnet Jesus. Og så jeg ikke tilregnet det som jeg Salig det menneske som Herren ikke tilregner synd. Synd, det har jeg. Og jo eldre jeg blitt, desto mer har jeg fått se av det. Og jeg aldri sett meg så forferdelig som jeg ser meg nå. Men jeg aldri fått se det så klart som Herren har latt meg se det nå, at jeg er frelst fra meg selv. Jeg er ikke tilregnet det jeg er. Alt det jeg er, det jeg kjenner, det jeg føler i mitt gamle menneske, det er ikke jeg tilregnet. Og det vil jeg gjerne ha sagt deg i Jesu navn, du som har tatt imot evangeliet. Du er ikke tilregnet din synd, men du er tilregnet Jesu Kristi rettferdighet. Og nå skjønner du det jeg sa til å begynne med. Jesus lever for oss til frelse, til rettferdiggjørelse. For å si det med litt andre ord, vi er tilregnet Jesus med alt det som han er og har gjort. Og så er vi fraregnet, ikke tilregnet, alt det som vi selv er og har gjort. Og det kommer av at Jesus ble tilregnet alt det vi er og har gjort. For at vi skal bli tilregnet alt det han er og har gjort. Det er det store plass bytte. Guds sønn var i vårt sted og ble behandlet som om han var oss. For at vi skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi er han. Dette er vår enhet på Gud. Vi kan karakterisere denne renheten som blodets renselse. Det er et uttrykk fra Johannes første brev, hvor det står at Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. Den renselsen er ikke skjedd i vårt hjerte. Den er for Gud. Blodets renselse, den gjelder for Gud i Kristus. Og gjør at jeg står ren, jeg står fullkommen for Gud i Kristus. Rosenius synger en sang. Jeg prøvde å få den inn i sangboken, og Bjerkheim ville også ta den med, likadan Øyvind Tønnesen. Men så strandes det på et par generalsekretærer som var med i komiteen, og de ville ikke ta den med. Den kom ikke med allikevel. Men der står det i et av versene, i ham er jeg nå hvit og ren, hvor sort jeg selv enn er. I ham er jeg og god og from og hellig, jo alt her. For hva han er, det er og jeg, og hva han har, har jeg. Fullkommen hellighet for deg, din yndest på min vei. Når det gjelder min renhet for Gud i Kristus, er den fullkommen. Det er blodets renselse. Men vi som har fått denne renselse, vi får også en renselse i våre hjerter, og det er åndens renselse. Disse må vi ikke blande sammen. Det blir ofte gjort i dag. Man blander sammen blodets renselse, vår renhet i Kristus i kraft av forsoningen, med Guds hellige ånds renselse i våre hjerter. Den er ikke fullkommen gjort ennå. Vi er ikke syndfrie ennå. Selv om vi som tror på Jesus er født av Gud, har fått et sinn som virkelig er av Gud og som Gud, så har vi dog det gamle mennesket i oss ennå. Vår sjel er ikke ren for Gud ennå, selv om åndens renselse er begynt inni den. Vi har en sang, står på nummer 194. Den er skrevet av Abraham Thomsen, og det er en sang som jeg gjerne synger. Det siste verset i den sangen er blitt galt i en ny oversettelsen, eller ny utgaven. Det er ikke en ny oversettelse, altså. Det er bare en ny utgave. Da forandret de på siste verset. Det stod slik før, og det kan dere huske. Må Herrens ånd ta dekke bort så syndere kan se at det som er ved sønnen gjort, det gjør dem hvit som sne. Og det er riktig. I Kristus er vi hvite som sne på Gud. Men nå har de rettet det slik. Nå står det slik. Må Herrens ånd ta dekke bort så syndere kan se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Men det er galt det. Det skal bli slik den dagen vi er frelst hjemme hos Gud. Med et typisk eksempel på hvordan man har blandet sammen blodets renselse og åndens renselse. Og så blir det uklart og feil etter Guds ord. Og en ærlig kristen, han sier det at Ja, men min sjel er ikke hvit som sne. Det er sant, det er den ikke. Men jeg skal si deg en ting i Jesu navn. Du er hvit som sne for Gud i Kristus. Om deg, så sant det kan sies om deg at du har tatt imot Guds ord, så sier Jesus, du er alt ren på grunn av det ord som Jesus har talt til deg. Og det er dette som er kristendom, kjære venner, og er Jesus. Dette har ikke noe med vår religiøsitet å gjøre. Dette er åpenbart av Gud i Kristus og gitt oss i Guds ord og løfte. Og jeg sier igjen, som jeg sa i sted, hvem skal vi nå tro om vi ikke skal tro Jesus? Og det er Jesus som sier, I er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere. Denne renheten gjør at vi med sannhet kan si, jeg står ren for Gud. Jeg står hvit og ren for Gud i min frelse, i min forsoner, i kraft av Jesu Kristi, Guds sønns blod, som har renset meg fra all synd på Guds ansikt. Det er derfor jeg har syndernes forlatelse. Et menneske som ikke har Jesus, har ikke syndernes forlatelse. Om det leser vi i Apostlenes gjerninger, kapittel 10, vers 43. Han gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndernes forlatelse ved hans navn, står det. Og i Efeserbrevets første kapittel og 7. vers står det at det er Jesus, i hvem vi har forløsningen, ved hans blod. Syndernes forlatelse efter hans nådes rikdom. All synds forlatelse er knyttet til Jesus. Til at et menneske tar imot ordet om Jesus. Og i det øyeblikk et menneske innser og erkjenner at med meg er det forbi. Jeg er fortapt. Derfor må jeg ha Jesus for hans syndernes forlatelse. Det er mange som tror på sin synds bekjennelse i dag. De sier at jeg er bekjent min synd, og da må den være tilgitt. Nei, det er ikke sikkert. Judas bekjente også synd. Han bekjente til og med meget grundig. Han tok konsekvensen av det han hadde gjort. Det står at da Judas så at Jesus var blitt domfelt, kom han tilbake til ypperste presten og de eldste med de 30 sølvpenger og sa, «Jeg har syndet, derfor åt uskyldig blod.» Men han ble ikke frelst. Han var jo borte fra Jesus. Det er ingen syndsforlatelse utenom Jesus. Peter hadde også syndet. Det var alldeles forferdelig da han 3 ganger fornektet Jesus. Og Peters synd er meget mer alvorlig enn de fleste tenker. For å fornekte og kjenne Jesus, det er å fornekte det evige liv. Men allikevel, han fikk syndernes forlatelse. Alt ble gjenopprettet. Han var tross alt hos Jesus. Og vendte seg til Jesus. Her ser du altså hva som gjør et menneske til en kristen. Det er Jesus. Og nå må du høre det. Du som vender deg til Jesus. Du som tar imot ordet om Jesus. Du har Jesu eget ord. I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Der må du begynne. Og den som ikke har tatt imot det, han er utenfor. Der må du begynne. Når vi har fått syndernes forlatelse hos Jesus, og Jesus kan si at vi er rene på grunn av det ord som han talt til oss, så fortsetter Jesus med å si, bli i meg, så blir jeg i eder. Da kommer det ordet, bli i meg. Før et menneske har tatt imot ordet om Jesus, kan han ikke bli i Jesus. Bare de som har tatt imot ordet om Jesus er blitt frelst, kan bli i ham, ingen andre. Men så snart det er så, som Jesus sier her, jeg er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Så sier han, Bli i meg, så blir jeg i dere. Og grunnen til at han sier det, det kommer nå så umiddelbart. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, at den blir i vintreet, således heller ikke i, uten at de blir i meg. Og det sier altså Jesus til dem som har tatt imot ham, til dem som er frelst og lever med Gud. Det er nødvendig å bli i Jesus for å bære frukt for Gud. Han sier det først negativt, liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet. Og så sier han etterpå det samme positivt og meget sterkt. Jeg er vintreet, jeg er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt. For uten meg kan I intet gjøre. Dette er det vi kaller helliggjørelse. Her er tale om åndens renselse. Jesu Kristi gjerning inn i våre hjerter, og det å bære frukt for Gud. For å kunne bære frukt for Gud er det nødvendig for oss som kristne å bli i Jesus. Og det kalles andre steds i Guds ord å vandre i ånden, ikke efter kjødet. Å bli i Jesus, hvordan går det til? Det er godt at Jesus har svart på det også i dette ordet. Det står i vers 7. Dersom I blir i meg, og mine ord blir i eder. Nøyaktig betyr det. Det er hva vi kaller en hebraisme. Dersom I blir i meg, ved at mine ord blir i eder. Du kan ikke bli i Jesus på noen annen måte enn at det ordet som Jesus taler, det finner rom i deg. Når det ordet som Jesus taler blir mottatt av deg, det blir hørt, og det holder du fast ved, det tar du vare på, som vi straks skal si litt mer om, da blir du i Jesus. Da bærer du med egen frukt, sier Jesus. Denne frukten kan du ikke se selv. Og det er en stor vanskelighet her. Når Jesus sier, hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Så vil ærlige kristne mennesker si, ja, men det er av meg det. Det må være meg han tar bort da, for jeg bærer jo ingen frukt. For når jeg ser på meg selv, ser jeg ingen frukt. Nei, det gjør du ikke. Hvis du kan se frukt på deg selv, det er noe galt da. Og likevel, du kan ikke nekte for at du opplevde at Jesus både åpenbart seg for deg og gjennom deg. Du vet det allikevel. Og selv om du vet det, kan du allikevel ikke våge å si, jeg bærer frukt. Det er andre som skal se frukten. Og fremfor alt er det vår Fader i himmelen som ser etter den. For frukten er, har han sagt så tydelig. I Galaterbrevet 5. kapittel beskriver han den. Åndens frukt er kjærlighet, det er glede, det er fred. Det ord som står for fred, det har i sin egentlige grunnbetydning det, den himmelske harmoni. Det kommer uendelig harmonisk over oss, som er gitt av Gud, noe som har opphav i himmelen. Jesus sier om sine troende, salig er de fredsommelige. Det er mange som vil oversette det med fredsstiftende, og det går godt an etter grunntekstens uttrykk å gjøre, men det blir allikevel noe skjevt over det. Fredsommelige er tross alt bedre. For her er tale om mennesker, kristne mennesker altså, som har det med seg at det følger fred med dem. De behøver ikke si noen ting. De behøver ikke gjøre noen ting heller. Men der de er, der er det som det er en harmoni omkring dem. Der de kommer, der er det som det onde dempes. Selve deres nærvær vekker folk til å se sant på seg selv. Selve deres nærvær For ofte menneskes sinn og tanke rettet på Gud, enda om det ikke var sagt noe. Det noe himmelsk, noe uforklarlig, noe ubegriplig som følger med dem. I salme 18 står et forunderlig ord. Jeg skal lese sammenheng som det står i. Du gir meg din frelse til skjold, og din høyre hånd støtter meg, og så kommer det. Og din mildhet gjør meg stor. Din mildhet. Er ikke et underlig uttrykk? Vi mennesker er håret. Vi er kolde. Slik er ikke den hellige ånd. Slik er ikke Jesus. Jesus er ikke hår. Jesus er ikke dømmende i den forstand. Om han avslører synd, så har han ikke det håret med seg. Han har ikke det dømmende med seg. Det er ikke noe bittert. Står om kjærligheten, den blir ikke bitter. Den gjemmer ikke på det onde. Den faller aldri bort. Den tåler alt, den tror alt, den håper alt. Den er forunderlig, kjærligheten. Kjærligheten, altså denne gleden. Gleden i Herren skal være det styrke. Det står også, det gled deg i Herren, så skal han gi deg hva ditt hjerte attrår. Mildhet. Fred. Denne fred og denne mildhet, det hører sammen etter Guds ords uttrykksmåte. Din mildhet gjør meg stor. Den utretter noe. Denne freden, den er skapende. Den er virkende. Den er smittende. Den er handlende. Jeg kan ikke si alt som ligger i den. Det er ikke en følelse. Det er ikke en stemning. Det er ikke noe av dette her som består i følelse eller stemning. Åndens frukt har ikke noe med følelse eller stemninger å gjøre. En kan mange ganger føle følelse av angst og urolig. Og en kristen kan føle seg nedfor. Og det kan være så mange ting som er trykket. Nettopp fordi en ser sant både på seg selv og på sine medmennesker. Og på tiden vi lever i. Det er mye som vil bekymre en kristen. Og midt i alt sammen er freden der. Den er ikke avhengig av en følelse. Og består alldeles ikke en følelse. Men en underlig himmelsk harmoni som kommer over en. Og så er det langmodighet. Langmodighet betyr en tålmodighet som varer lenge. Tålmodighet betyr at et sinn som tåler påkjenninger. Det er mange påkjenninger for en kristen, nettopp fordi han er en kristen. Jeg har mange lidelser fordi jeg er en kristen. Men jeg hadde vært spart for hvis jeg ikke hadde vært en kristen. Jeg har mange vanskeligheter fordi jeg er en kristen. Tålmodighet er et sinn som tåler alt dette. Og langmodighet, det er et sinn som aldri opphører med å tåle dette. Vi tåler ikke bare for en kort stund. Men vi har fått noe inni oss som gjør at vi kan tåle alle påkjenningene. Vi blir ikke bittre av dem. Tvert om. Og så kommer mildhet. Der er det sagt med rene ord det som jeg siterte fra salmen. Mildhet. En kan etterlyse den i dag hos mange kristne. Det er ikke noe godt tegn at en kristen farer opp i sinne. Er at du føler deg krenket hvis du blir forbigått eller ikke regnet med. Selvhevdelse, det er gamle mennesker det. Selvhevdelse, djevelskap. Og prestisje, det er satanisk. Og fornærmelse. Jeg sier rett ut, fornærmelse er satanisk. Lyst til å tale ondt om andre. Lyst til å gjengjelde andre den urett en selv har fått. Det er det motsatte av Gud. Når du kjenner det, må du si til deg selv, så dette er kjødet. Dette er det gamle mennesket. Og dette kan jeg ikke leve etter. Åndens frukt er mildhet og godhet. Og trofasthet. Hvor mye kan du stole på folks ord i dag? Der hvor åndens frukt er, der kan du stole på det et menneske sier. Han er trofast. Han er til å stole på. Han er til å regne med. Og så er det saktmodighet. Det er det sinn som en får ved å sette sin sak i Guds hånd og regne med Herren. Og det står i Guds ord, la eders saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker. Og det betyr, la det bli kjent og vitterlig for alle mennesker at du har satt din sak i Guds hånd. At du avhenger ham. At du stoler på ham. At du regner med ham. Det ser mange ganger veldig upraktisk ut. Men det er et kjennetegn på åndens frukt. Og så er det avholdenhet. Dette følger med der. Hvor Kristus blir i et menneske. For det er Jesu Kristi sinn dette her. Dette er ikke naturlig. Dette er ikke medfødt. Dette er ikke karakterdannelse. Dette er ikke at vi skal bli lik Jesus etter vår natur. For vi kan ikke bli det. Jeg må avdø fra meg selv. Hver eneste dag begynner jeg med å fornekte meg selv og ta mitt kors opp og følge Jesus. Hver eneste morgen, der begynner jeg, fordi jeg hører Jesus til. Jeg gjør ikke dette for å få syndsforlatelse. Jeg gjør det fordi jeg har syndsforlatelse. Jeg gjør ikke dette fordi jeg skal være en kristen, men fordi jeg er en kristen. Jeg hører Gud til, og det vet jeg. Jeg vet at jeg er født av Gud. Derfor fornekter jeg meg selv. Men du skjønner, det går ikke automatisk. Det kommer ikke sånn av seg selv å bære frukt for Gud. Det kommer organisk, det er riktig. Det leser vi her. Men organisk er ikke det samme som automatisk. Dette beror på en livsforbindelse. Og her betyr det ingenting om du regner med at fordi du er en kristen, så skal det gå av seg selv. Det gjelder å bli i meg, sier Jesus. Bli i meg. Han sier det til dem som er frelst. Bli i meg, så blir jeg i dere. Og så gjør han det klart, negativt først og positivt. Du kan da ikke bære frukt uten å bli i meg. Uten meg kan jeg intet gjøre. Men blir du i meg, så bærer du frukt, og du bærer meget frukt. Er store løfter. Nå ser du at det å være en kristen, å leve som en kristen i det daglige liv, i betydningen av det vi med ett ord kaller helliggjørelse, Guds gjerning i en kristen og gjennom en kristen etter omvendelsen, det beror på at Jesus lever i oss. Som mitt barnekår beror på at han lever for meg, så beror altså min helliggjørelse på at han lever i meg. Og så ser du hvordan det er det Jesus sa, jeg lever, og I skal leve. Nå stanser ikke Jesus der, og sier han som jeg var litt inne på i sted, dersom I blir i meg ved at mine ord blir i dere, da be om hva I vil, og jeg skal få det. Det betyr ikke at Jesus har sagt at vi skal få alt vi kan finne på å be om. Om du ber om en bil, er ikke sikkert du får den. Om du ber om jordiske ting og mange andre ting, er ikke sikkert du får. Hvis det er noe du virkelig trenger, så får du det også. Det tror jeg. Jeg tror Herren vil hjelpe deg økonomisk. Jeg tror han vil hjelpe deg med helsen. Jeg tror han vil hjelpe deg med hva som helst, hvor du virkelig trenger hjelp. Ikke et øyeblikk i tvil om at han gjør det. Men hva slags far vil det være som ga gutten sin alt han ville ha? I sånne rikfolks hjem så får barna alt det de ber om. Og de er ødelagt for livet. Tror du Gud skulle handle slik med oss? Og at vi kunne falle på å be om, det kunne være mange ting det. Så han ville gi oss det. Nei, vi må se dette ord i den sammenheng som det står. Alt du trenger for å bære frukt for Gud. Alt du trenger for å leve som en kristen. Alt hva du trenger for å fornekte deg selv og ta avstand fra din synd. Alt hva du trenger for å kjenne Jesus. Kan du be om? Og jo mer du ber, desto mer får du.